Брати и сестри, на фона на този прекрасен мисионерски химн ние ви приместваме на това световно излъчване за ръководители. Президент Томас Монсън, който беше с нас тази сутрин и ще участва по-късно в това излъчване, помоли мен, старейшина на Холанд, да бъде водещ. Сега, на всички пълновремени мисионери, които гледат това излъчване по целия свят, аз ви казвам, никога повече през живота ви няма да участвате в толкова голяма зонова конференция. Така че наслаждавайте се и се учете от нея. На многото членове на църквата, събрани на безброй места, ние потвърждаваме, че районните и коловите съвети вече не могат да казват за тази голяма армия от мисионери. Те заминават. Не, часът е настанал, в който трябва да кажем, те пристигат. Всички ние трябва да разполагаме този изпратени от небесата ресурс и да планираме работата си с него по най-продуктивния начин. За този вид единство между членове и мисионери ние благодарим на нашия хор, който се състои от мисионери от Центъра за подготовка на мисионери в Прово и членове от райони и колове съвети от окръг Юта. Те откриха това събрание с прекрасното изпълнение на чуйте народи. Диригентите им бяха брат Джеймс Кейсън и Райан Егет, а на органа брат Сет Бат и сестра Ела Аматанджело. Откриващата молитва ще бъде казана от старейшина Кристофър Лъдлоу, който е призован да служи на мисия Мексико Торион.
Скъпи Небесни Отче, толкова сме Ти благодарни за възможността този ден да чуем Твоите слова от Твоите служители. Се молим Твой Дух да бъде с нас в това събрание, за да можем всички да научим нещата, които трябва да правим, за да се приближим до Христа. Благодарен сме Ти за всичките мисионери, за пълновременните мисионери, за президентите на мисии и за завърналите се мисионери. Те молим да ги благословиш и да докоснеш живота им, за да се приближат към Христа. Благодарни сме Ти за Твоя Син и за единението. Много Те обичаме, Отче, и казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Thank you, Elder Ludlow. Благодаря Ви, старейшина Лъдлоу. Седна ли на подиума с нас, членове на кворума на 12-те, форумите на 70-те, преди 4 седмици бях с мисионери, които викаха старейшина Лъдлоу. Те искат да знаят къде си в момента. Научи още 7 думи на испански, заминавай да служиш на мисия. Ние сме благодарни, че седнали на подиума с нас са членове на кворума на 70-те, кворумите на 12-те, председателство епископство и нашите общи спомагателни организации. Те, един вид, представляват вашите районни и колови съвети и делото, което всички вършим заедно. Тук, в централата на църквата, ние обсъждаме често с много хора за всичките важни решения за мисионерската работа и за всички дела. Например, когато обмисляхме понижаването на мисионерската възраст за служба, ние разговаряхме и обсъждахме с всичките председателстващи съвети и кворуми на църквата, включително президентствата на Обществото за взаимопомощ, младите жени и неделното училище за деца. Техните мнения и съвети бяха изключително важни за това решение. Надяваме се това да е така и във вашите райони и колови съвети. Изслушвайте всички, и братята, и сестрите, по всички важни теми, включително и много важният въпрос за мисионерската работа на членовете. И така, ние сме благодарни да се съберем с вас нещо като световно събрание на коловия и районния съвет. Надяваме се да ви дадем възможно най-добри напътствия и насоки за делото на спасението във вашите райони и колове. Особено сме благодарни да са с нас онези, на чието плещи лежи толкова голяма част от делото на спасението. Областните президентства, областните седемдесетници, коловите президенти, епископите, висшите съветници, отговарящи за мисионерската работа, районните ръководители на мисионерската дейност, членовете на колове, районните съвети и, разбира се, мисионерите и президентите на мисии по целия свят. Вие сте толкова забележителен екип и ние се радваме да участваме с вас в това историческо излъчване. Приветстваме онези, които се присъединяват към нас чрез сателит или по интернет. Например, с нас президент Джеймс Мацумори и неговите мисионери в мисия Вашингтон, окръг Колумбия, Север. Президент Мацумори, как сте?
Добре сме, старейшина Холанд.
Ви изглеждате добре, особено сестра Мацумори. Благодаря ви за това, че се срещате с нас. Ние сме благодарни за това, че сте с нас. Президент и сестра Мацумори, предайте обичта ни на вашите мисионери. Днес президент Мацумори представлява всички 405 президенти на мисия по целия свят. Благодарни сме за всички тези президенти на мисия и техните съпруги. които сега служат, за онези, които приключват службата си само след няколко дни, и тези, които са събрали тук днес, в началото на своята служба. С нас също е президент Марко де Луайса от Лима, Перу, Магдалена Кол. Добър ден, президенте!
Здравейте, старейшина Холанд!
Вие не очаквахте да ви, да ви заговоря на испански?
Голяма привилегия за нас да бъдем с теб, старейшина Холанд. Благодаря много.
Какъв прекрасен ден, в който можем наживо да общуваме с Перу, от Перу до Прово. Има нещо поетично в тази връзка. Благодаря ви, президенте, за това, че отделихте време да сте с нас днес. Предайте нашата любов на сестра Де Луайса и на всичките членове във вашия кол. Той представлява, като президент на кол, многото прекрасни колови президенти, които са събрали по целия свят, заедно с техните колови съвети. Изключително ценим тяхната вярна служба в делото на спасението на тези брати и сестри. Днес също с нас виждате на екрана епископ Унга от Хаваи. Алоха, епископе! Този път ще бъдем по-кратко. Как е времето в Хаваи?
Прекрасно е. Вали малко. И също е слънчево и подухва вятър.
Прекрасно е в Хаваи. Ние ви обичаме, епископи. А също и на останалите верни епископи и районни съвети, които участват с нас днес. Според откровенията на Господ към нас, ще има подобрение в начина, по който извършваме мисионерската дело. Събрали сме се днес, за да споделим някои от тези подобрения с вас. Допълнителна информация и указания ще ви бъдат дадени чрез членовете на кворумите на 70-те, които имат ясни очертани отговорности за мисионерската дейност. Когато Христос за първи път установил църквата си, Той определил други 70 и ги изпрати пред себе си във всеки град и място, където сам Той щеше да отиде. В днешно време Господ е заповядал на 12-те да свикат не някои други, а 70-те. Ги отбелязва, че 70-те също са призовани да проповядват Евангелието и да бъдат специални свидетели на езичниците и по целия свят. Мисионерското дело винаги е било основно задължение на 70-те. По един или друг начин, всеки тук отговаря пред първото президентство и 12-те, чрез 70-те. Вслушвайте се с тях за инструкции и насоки. Вземайте от тях пример за това как делото на спасението трябва да бъде изпълнено. За всеки от вас, много важен 70-ник е областният 70-ник, който председателства над Координационния съвет, в който живеете. Указанията и напътствията за делото на спасението ще дойдат при вас чрез областния 70-ник в този съвет, в който президенти на колове и мисии обсъждат заедно мисионерската работа на членовете. Всъщност, когато за първи път били въведени координационните съвети, те били наричани съвети за координиране на членовете мисионери. Това е важен исторически факт, който трябва да помним. Моля, нека всеки съвет да продължи да набляга на тази важна част от делото на спасението. Моля се, всички ние да бъдем вдъхновени и учени чрез посланията, които ще бъдат споделени днес. Аз свидетелствам, че това е делото на Небесния ни Отец и че Той е силно се интересува от Него. Аз свидетелствам, че ако действаме според напътствията, които ще ви бъдат дадени днес, тук, ще узнаете колко лично Той е включен в това усилие. Ще почувствате как Той ви напътства и насърчава и упътва да вършите онова, което самите вие нямате способността да свършите, но което с Него винаги е възможно. Затова аз свидетелствам в името на възлюбения му син, дори Исус Христос. Амин. Сега, брати и сестри, ще имаме голямата привилегия да чуем старейшина Том Пери от кворума на 12-те апостоли. След когото ще чуем музикално изпълнение, в твоя път ще ходя, отче мой, старейшина Пери.
After that introduction, I hardly know what to say.
След това представяне, не съм сигурен какво да кажа сега. Благодарен съм да бъда с вас този следобед. Отбелязваме присъствието на мисионерите от Центъра за подготовка на мисионери в Прово, които са тук с нас. Погледнете ги, не са ли великолепни? Тези ново призовани мисионери се подготвят да проповядват възстановеното Евангелие на Исус Христос на всяко племе, език и народ. С намаляването на възрастта за призование на мисионери започва нова ера за мисионерската работа в църквата. Знам, че за мнозина това бе събитие, което промени живота ни. Знаем, че бе поразително за младите мъже и младите жени, които бяха засегнати. Със сигурност, Господ и вие, родителите, сте отгледали специално поколение в това специално време, когато нуждата и възможността да се преподава Евангелието е по-голяма от всякога. След няколко дни мисионерите, които са седнали зад мен, ще бъдат изпратени във вашите райони и колове. С нарастването на броя на мисионерите, ние сме питали какво ще правят всички тези мисионери. Отговорът е, че те ще правят същото, което мисионерите винаги са правили. Те ще следват Спасителя Исус Христос и ще проповядват Неговото възстановено Евангелие. Президентът на Мисиум държи ключовете да председателства и ръководи своята мисия. Президентът на КОМ държи ключовете за мисионерската работа в неговия КОМ. Епископът държи ключовете за мисионерската работа в неговия район. Всички те трябва да координират усилията си и да работят в единно усилие за осъществяването на мисионерската работа в тази дигитална епоха. Епископът упражнява своите ключове в районния съвет, в откриването и учението на семейства, които не са всички членове, и роднините и приятелите им, и неактивните членове, и техните семейства и приятели. Посланието, което ще споделят за единението на Христос, книгата на Мормон и живите пророци, е същото послание, което споделях аз, когато бях млад мисионер в мисия Северни щати. Обаче някои от начините, по които те ще споделят това послание, са много различни от начина, по който аз го споделях. Когато бях млад мисионер, ние имахме възможността да говорим с хора на улицата и да чукаме на врати, за да споделяме Евангелието. От тогава насам светът се е променил. Сега много хора са твърде заети. Те са забързани и често пъти имат по-малко желание да позволят на напълно непознати да влязат в домовете им без покана, за да споделят посланието на възстановеното Евангелие. Основният им начин за контактуване с другите, дори с близки приятели, е често чрез интернет. Следователно, самото естество на мисионерската работа трябва да се промени, за да може Господ да изпълни делото си по събирането на разпръснатия Израил от четирите ъгъла на земята. Мисионерите сега са упълномощени да използват интернет с цел проповядване. През по-непродуктивните часове на деня, основно сутрин, мисионерите ще използват компютри в сградите за събрания и други църковни сгради, за да се свързват с проучватели, да работят с местните свещенически ръководители, да получават имена, препоръчвани от членовете да се свързват с тях, да проверяват дали се спазват поети обещания от проучвателите, да потвърждават срещи и да учат принципи от проповядвайте моето Евангелие, използвайки mormon.org, Facebook, блогове, имейл и SMS-и. Достъпът до интернет от страна на мисионерите и използването на дигитални устройства ще се реализира на етапи през следващите няколко месеца до една година. ще ви уведомим, когато дойде време, вашият президент на мисия и вашата област да започне да използва тези инструменти. Разбира се, безопасността е изключително важна в тази нова фаза на мисионерската работа. Президентите на мисии ще контролят работа на мисионерите по интернет, за да им помогне да останат безопасност във всичко, което вършат. Често получаваме оплакване от хора, които се интересуват от църквата ни, че когато съберат кураж да се отбият в някои от сградите ни, тя е заключена и празна. Затова сме решили да отворим сградите си за събрания за обиколки с придружител. Мисионерите ще бъдат в сградите ни, за да приветстват хората, които се интересуват, и да ги развеждат из нашите сгради за богослужение, където те могат да бъдат учени и поканени в едно място, където е силно влиянието на духа. С навлизането на мисионерите в тази нова фаза на използване на компютри в делото Господно, ние приканваме млади и стари, възрастните, младите хора, младежите и децата навсякъде да се присъединят към нас в тази вълнуваща нова работа, като ставаме приятели във Фейсбук с мисионерите в района ни и споделяме в интернет техните евангелски послания. А също и като се включим в мисионерската работа. Преди по-малко от една година президент Монсън направи историческото обявление, с което понижи възрастта за мисионерска служба. От тогава насам хиляди са се вслушали в зова на пророка и още много се присъединяват към тях всяка седмица. Преди два дни общият брой мисионери, които служат, бе 70 274. Никога до сега толкова много мисионери не са заливали света. Разбира се, нуждаем се от място, където да сложим всички тези прекрасни мисионери. И затова тази година създадохме 58 нови мисии. Като сега, общият брой мисии е 405. Тази година призовахме и 173 нови президенти на мисии. Повече от всякога до сега. Определено, мисионерите и президентите на мисии са откликнали на Господния призив. Сега Той ни призовава като членове да служим заедно с тях и Него в Неговото велико дело. Също както мисионерите трябва да се адаптират към един променлив свят, членовете трябва да променят начина, по който мислят за мисионерската работа на членовете. Като казвам това, искам да поясня, че това, което ние като членове сме помолени да вършим, не се е променило. Но начинът, по който изпълняваме нашата отговорност да споделяме Евангелието, трябва да се адаптира към един променящ се свят. Преди 54 години президент Макей за първи път призова всеки член да бъде мисионер. Президент Хинкли ни призова да вършим мисионерска работа по по-добър начин. Тя не представлява само ходене от врата на врата. Има по-добър начин. Президент Томас Монсън описа по-добрия начин като съвместна работа на членовете и мисионерите в проповядване на Евангелието. Тези заявления са просто повторение на това, което самият пророк Джозеф Смит учи. След всичко, което е било казано, нашият най-голям и важен дълг е да проповядваме Евангелието. Нищо в тези пророчески призиви за действие не се е променило. Най-великата отговорност за всеки от нас, независимо от призованието или положението ни в църквата, е да проповядваме Евангелието. Това е все така валидно днес, както е било валидно и по времето на Джозеф Смит или през която и да е друга диспенсация на времената. Как тогава можем да изпълним този призив от Господ да проповядваме Евангелието? Един от начините да го правим е да станем единни в целите на мисионерската работа. Да бъдем едно в цел означава повече от това просто да имаме обща цел. Например,
Много от децата ни имат интерес в популярната игра футбол. Те бързо научават, че изпращането на топката във вратата отбелязва гол. Първоначално не разбират тънкостите на играта. Те имат една и съща цел да отбележат гол, но не са добре организирани. Те просто се спускат едновременно към топката. В мисионерската работа мнозина от нас попадат в същата категория. Мислим си, че виждаме и разбираме крайната цел, но не виждаме своята роля, не знаем позицията, така да се каже, на която да играем. Липсата на разбиране, а не желание. Попитайте, който и да е било пълновременен мисионер тук днес, каква е мисионерската им цел. Сигурен съм, че всеки един от тях би отговорил категорично. Моята цел е да каня другите да дойдат в Христа, като им помагам да приемат възстановеното Евангелие чрез вяра в Исус Христос и Неговото единение, покаяние, кръщение, получаване на дара на Святия Дух и устояване до края. Брати и сестри, ако нашия най-голям и важен дълг е да проповядаме Евангелието, както каза пророкът Джозеф Смит, то целта ни е ясна. Поради членството ни в Неговата църква, всеки от нас е призован да кани другите да дойдат в Христа. Независимо дали са активни членове, нови членове, неактивни членове или не членове, ако някой около нас, не членове или неактивни членове на църквата, не са приели възстановеното Евангелие чрез вяра в Исус Христос и Неговото единение, покаяние, кръщение и получаване на дара на Святия Дух, ние ги каним да го направят. Тази отговорност не лежи единствено върху мисионерите. Президент Гордън Хинкли казва следното относно това погрешно схващане. Мои брати и сестри, можем да оставим нашите мисионери да се опитват да се справят сами или можем да им помагаме. Ако те работят сами, ще хлопат по вратите ден след ден и резултатът ще бъде оскъден. Или като членове, ние можем да им помогнем в намирането и ученето на проучватели. Време е да разберем, че ние, съседите, приятелите и роднините на неактивни членове и нечленове, сме в идеална позиция да предложим покана в подходящата любов и загриженост, което човекът, когато каним, заслужава. Надяваме се, че поканата ще бъде приета. Но ако не е, ние трябва да продължим да показваме приятелство и Христова любов, за да може поканеният да знае, че връзката, която сме подхранвали и изградили, не е само средство за постигане на цел, а трайно и истинско приятелство. Разбира се, Господната църква е църква наред. И това дело ще продължи напред под съответните свещенически ключове. Под ръководството на епископа, съветът на района разработва мисионерски план. Планът трябва да бъде кратък и прост. Той трябва да включва конкретни цели и дейности, които да помагат на членовете на районните свещенически и спомагателни организации да участват в мисионерската работа за членовете, задържането и активирането. Районният съвет и плановете на пълновременните мисионери, назначени към този район. Епископът ръководи работата по спасението в неговия район чрез районния съвет. Районният съвет посочва онези, които биха могли да приемат покана, да бъдат учени на мисионерските уроци или да се завърнат към пълна активност и решава кой в района е най-подходящ да отправи такава покана с подходящата любов и уважение. Президентът на кворума на старейшините, ръководителят на групата на висшите свещеници, са членове на районния съвет.
Те имат отговорността да открият слабо активните членове на техния кворум и да работят заедно с останалите членове на съвета, за да ги върнат към активност в църквата. Благословията, свещенчество да се завърне в техните домове, ще благослови цели семейства за поколения. След това районният съвет открива слабо активните членове, които могат да бъдат посещавани и учени от пълновременните мисионери. Ръководителят на мисионерската работа, член на районния съвет, работи с мисионерите, за да изпълните в теречетата на мисионерите с имена на хората, които ще имат най-голяма полза от тяхната служба. Макар и пълновременните мисионери да отговарят за учението на проучвателя, те могат и трябва да бъдат придружавани от членове на съвета на района, районни мисионери или членове, които имат лична връзка с проучвателите. Членовете, които придружават мисионерите, трябва да свидетелстват за принципите, които се преподават в мисионерските уроци и да затвърждават тези принципи между срещите с мисионерите. Районният съвет може да покани пълновременните мисионери да помагат на районните мисионери да правят домашни посещения на неактивни членове или да им преподават уроците за нови членове. Осъзнаваме, че твърде малко от нашите наскоро кръстени членове получават уроците за нови членове. Господ желая да бъдем ревностно заети в добро начинание да вършим много неща според собствената ни свободна воля. Като говоря за това да бъдем ревностно заети в добро начинание, спомням си за младият ми приятел Скот. Скот има някои трудности, които го ограничават до някъде, но от друга страна той е изключителен. Например, поради смелостта му като мисионер, конкурира тази на синовете на Мусия. Вярвам, че за Скот е невъзможно да си представи, че не всички са членове на църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и че не всички са прочели книгата на Мормон и нямат свидетелство за нейната истинност. Когато Скот пътувал за първ път със самолет, за да се срещне с брат си, седнал близо до него човек, дочил разговор. Здравейте, казвам се Скот. А вие? Човекът на съседна седалка споделил името си. С какво се занимавате? Инженер съм. Това е хубаво. Къде живеете? В Лас Вегас. Там имаме храм. Знаете ли къде е мормонският храм? Да. Красива сграда е. Мормон ли сте? Не. Ами трябва да станете. Страхотна религия. Чел ли сте книгата на Мормон? Не. А трябва. Страхотна книга. Никой не бил назначил Скот да говори с човека на седалката до себе си. Дори не знам дали той съзнателно е мислил за кръщелния си завет. Да бъдем свидетел Божий по всяко време, за всяко нещо и на всяко място, където може да се намирате, даже и до смърт. Но неговата покана определено показва, че този завет е станал част от него. По същия начин, не се нуждаем от назначение и не трябва да го чакаме, за да поканим роднини, приятели и съседи, които не са членове, да дойдат на богослужение, да четат от книгата на Мормон или да се срещнат с пълновременните мисионери. Като домашни посещаващи учители, не се нуждаем от назначение да поканим неактивните членове, които посещаваме, да се завърнат към пълна активност или да се подготвят да получат благословиите на храма. Допълнение към завета споменат по-горе, ние сме сключили свещен завет да носим един други го тегобите си, да може те да са леки. Да, и да сме готови да скърбим с онези, които скърбят, и да отежаваме онези, които се нуждаят от утешение. При изпълняването на отговорността ни да споделяме Евангелието и да помагаме неактивните ни приятели и съседи да се върнат към пълна активност, усилията ни ще бъдат най-ефективни, когато търсим вдъхновение и действаме с любов и към Спасителя, и към човека, на когато служим. Например, вижте молитвата на Алма, който изрича,
когато той и колегите му се подготвят да изучат зурамитите. О, Господи, помогни ни да успеем да ги върнем отново към Тебе в Христа. Ето, о Господи, душите им са скъпоценни и много от тях са наши братя. Ето защо, дай ни, о Господи, сила и мъдрост, за да върнем отново при Тебе тези наши братя. Алмоса знал, че всички хора, при които е изпратен да ги учи, са духовни деца на Бог и са му духовни братя и сестри и ги обичал. След молитвата, Алма и колегите му били изпълнени със Светия Дух и веднага започнали да работят. При съпоставяне на преживяването и молитвата на Алма, президент Хинкли казва: «Нека в сърцето на всеки член се култивира осъзнаване на собствения му потенциал за довеждане на другите към знание на истината. Нека той работи и по това. Нека се моли с голямо усърдие за това. Нека всеки член се моли също като Алма от древните времена. Господното дело напредва, когато всички ние разберем и изпълняваме целта си. Свещеничеството ще бъде укрепено, а ние ще имаме изключителен успех в мисионерската работа и реактивирането, когато районните съвети, членовете и пълновременните мисионери са обединени в Господните цели. Със сигурност няма по-вълнуващо време от сегашното да бъдем заети с Господното дело в един свят, където можем толкова лесно да споделяме свидетелствата си. Царството Божие със сигурност ще се разпростре като камъка в съня на Навуходоносор, докато не изпълни целия свят. Нека ние, членове и мисионери, бъдем винаги обединени в изпълняването на мисионерската ни цел да помагаме на другите да идват в Христа. Нека бъдем светлина и маяк за цялата земя и особено за Божиите чеда, които търсят Господните благословии. Това е молитвата ми и надеждата ми в името на Исус Христос. Амин.
Our thanks to Elder Perry.
Благодарим ви, старейшина Пери, и за чудесното видео, за това, че ни напомнихте за отговорностите ни като членове да каним другите да идват при Христа и да опитат от Евангелието. Това е отговорност, която понякога отбягваме, защото се страхуваме, че поканата да се срещнат с мисионерите или да посетят църква може да обиди съсед или приятел, или дори член на семейството ни, като тези показани във видеото. Поканата обаче породена от любов към другите и желанието ни за тяхното щастие няма да бъде възприета като обидна или осъждаща. Последното възложение от страна на Възкресеният Господ към учениците му било да учат и да кръщават. Кръщаването е важният първи обряд по пътя към спасението. Писанията ни казва за радостта на Господ, когато кръстим покаялите си и отговарящите на изискванията хора. Ние трябва с ентусиазъм да вършим това и да му носим тази радост. Прекрасното нещо в това е радостта, която носи и на самите нас. Сега ще имаме привилегията да чуем старейшина Нил Андерсън от кворума на 12-те. След като бъдем учени от старейшина Андерсън, ние ще се насладим на няколко мисионерски песни. Старейшина Андерсън. Мои скъпи брати и сестри, една от най-великите благослови в живота ми е да бъда почти всяка седмица с вас във вашите колове. С всички народи и култури, ние, в качеството ни като висши ръководители, имаме привилегията да чувстваме вашата доброта, вяра в Господ Исус Христос. Познаваме Неговата любов към вас и се радваме на вашето желание да го следвате и да спазвате Неговите заповеди. Благодарим ви, колови, районни съвети, за това, че се грижите за Царството Божие и за това, че сте инструменти в Неговите ръце, в служенето на Неговите синове и дъщери, че службата ни в съвети и президентства, ние всички постоянно си напомняме, че нашето дело е едно духовно дело. Макар и да седим заедно в събрание на съвета, нашето дело започва на колене, като се молим да получим Господното напътствие. И макар понякога да поглеждаме календари, ние често осъществяваме най-важните Господни цели, когато излезем от събранията и отидем да вършим Господното дело. Ние работим заедно с вяра и единство. Вярата, че Господ ще опътва стъпките ни и единството един с друг и мисионерите, винаги мотивирани от обич към Него, един друг и хората, на които служим. Тези духовни принципи винаги са били част от Господното дело. Сигурен съм, че те са видни и във вашите районни съвети, като служите заедно. Позволете ми да споделя три истински истории от задача, която изпълних преди няколко седмици в Тампа, Флорида. Докато гледате, мислете си за положителни неща, които стават във вашия районен съвет. Първата ни история започва в Бруксел, Флорида.
Като гледахме списъците си, забелязахме, че в тях има едно име, което не ни беше познато. Беше на сестра Кейн. В нашите районни съвети ни даваме конкретни задачи за посещение на различни семейства и членове. Виждам промена, когато ентусиазирано съм предлаган те сами да изпълнят задачата. Епископе, аз ще отида.
Това е същността на свещеното ни дело. Да почувстваме духовен подтик и тогава да направим следното. В Бруксвил сестра Джеймс беше тази, която предложи.
Които ми помогнаха рано да се намеря в църквата. Знаете ли, това наистина имаше значение за мен, защото ми помогна отново да се почувствам добре.
Когато с молитва подхождаме към районния съвет, откровението идва. Сестра Джейн имаше желанието, била и възложена задача и скоро чудесата последваха. Скоро след това съпругът на сестра Кейн, който не беше член на църквата, също започна да чувства Господното влияние.
Една неделя, ей така, той се събуди и каза, мисля да дойда днес с вас на църква.
Брат Кейн дойде и скоро след събранието за причастието си тръгна. Видях сестра Кейн, ние попитах къде е съпруга й. Тя каза, той е на паркинга отвън. Ще си тръгва. И аз казах, попитах дали има нещо против да се познае с него. Така и направих.
Районния съвет, мисионерите, сестра Джеймс, епископът, виждате ли единството им? Епископът се почувства вдъхновен да покани брат и сестра Кейн да се срещнат с Коловия президент.
Знаете ли, той каза, искам да дойдеш и да се присъединиш към църквата. Какво ще кажеш? И аз си помислих, леле, това е много толкова мило, някой да повярва в мен и наистина да ме иска.
Това, което брат Кейн почувствал, когато говорил с президента на Кола, било същото, което чувствал през цялото време. Той чувствал Господната любов към него. Докато тази любов се излъчвала от ръководителите, членовете и мисионерите, работещи заедно в единство.
Тогава ние започнем да го каним на събранието за причастието, приветството, което той получи от района и духът, който чувстваше през цялото време посредством нашата любов. Точно това даде началото на промяната.
Когато се срещнах с епископа, епископа каза за чувствата на всички.
Има голяма промяна в това колко обичаме тези хора. Всички заедно чувстваме това. Ние сме една група от невъзсъвършени ръководители. Най-важното е да знаем, че това е неговото дело и той няма да ни позволи да се провалим, ако направим най-доброто от себе си.
Това е много важно. Като даваме най-доброто от себе си, той няма да допусне да се провалим. Ние всички се чувстваме несъвършени, но както казва президент Монсън, когато действаме според Господното поръчение, ние имаме правото да получим Господната помощ. Ние очакваме Господ да действа и знаем, че чудесата ще дойдат, ако имаме вяра. Нефи казва, че бил воден от духа, без да знае предварително нещата, които трябвало да направи. Това е начинът, по който действат последователите на Христос. Не винаги знаем какво ни очаква, но Господ знае. И ако му се доверяваме, Той ни води за ръка и Неговите чудеса следват. Обичам словата на Господ. Аз съм Бог на чудесата. И аз не действам сред чадата човешки, иначе, освен само според вярата им. Този принцип е валиден във всеки народ, всяка култура и всеки език. Само преди месец в Хонг-Конг използвах една малка видеокамера, която взех с мен, за да запиша мислите и чувствата на някои от местните църковни ръководители. Епископ Чек, някога определили сте 3 или 4 семейства, за които мисионерите биха могли да помогнат?
Да, всъщност имахме успех с това. Семейство Лонг бе неактивно за 5-6 години. Мисионерите посещаваха семейството. Членовете постаха и се молиха за семейството. И когато бяха готови, ние ги върнахме към активност.
Помощта винаги идва, ако имаме вяра.
Когато действаме с вяра, ние често откриваме, че благословиите от Господа са различни от очакваното, но много по-добри, отколкото сме си представили. Втората ни история илюстрира този принцип. Тя започва с президент Виктор Патрик от Кол Тампа, Флорида. Той и семейството му търсили Господното напътствие и били вдъхновени да поканят приятелите си и съседите си на кръщението на една от дъщерите си.
Дойдоха много хора. Никой от тях не се интересуваше от църквата. И така в едно колово събрание аз обясних, ето това бе планът за семейството Патрик, ето какво направихме, беше добре. Много хора дойдоха, на кръщението за сега нищо не се е случило. Сестра Палмър присъстваше на това събрание.
Миналата година чух една реч на президент Патрик и той бе го спомена, че съпругата му била прибавила към поканите за рождение ните дни на дъщеря ми и покани за кръщението им. Но никой не е дошъл, за съжаление.
Не знаехме, че по това време един от съседите ни биваше подготвен.
Господ бе вдъхновил и президент Патрик и сестра Палмър, но те не очакваха станалото чудо. Не можем винаги в началото да видим какво ще се случи. Доверяваме се на Господ и разчитаме на Него, знаейки, че като дойде времето, Той по Негов начин ще осъществи чудесата. Докато вдъхновяваше президент Патрик и сестра Палмър, той също приготвяше сестра Валери Адамс, една слабо активна сестра, която не била идвала на църква от повече от 10 години. Синът на сестра Адамс и момчето на семейство Палмър вече били приятели от училище. Разкажете ни как започна всичко това с семейството ви.
Имах тези сънища за църквата, но те не бяха нищо специално. Около две седмици по-късно някой почука на вратата ми. Беше това сладко момченце и той носеше малка покана за рожден ден, която ми даде. А в поканата имаше още една покана. Всъщност я донесох тук с...
Искам да я видя.
Да, запазих я, защото наистина е специална. И когато я прочетох, аз бях удивена. Ама това е... Точно това беше знак. И така се отидох на рождения ден и влязох и казах: Здрасти, аз съм Валери и съм член на църквата.
Веднага, Валери и семейството ѝ били обградени от любовта и приятелство на една група членове и мисионери. Мисионерите станали учителите. Скоро Валери се върнала в църквата. Дерек, съпруга ти, се кръстил и самият той кръстил най-големият син Брейден. Виждаме ли как Господ върши делото си? Нашия Небесен Отец познава децата си. Той чува молитвите им. Той знае кой го търси и ще ни доведе до тях. Както казва Амон в книгата на Мормон, те са в ръцете на Господаря на жътвата и те са Негови. Има важен принцип за вярата, който е станал съществена част от живота на президент Монсън. Той казва: не е достатъчно само да желаем. Господ очаква нашите действия. Третата ни история подчертава много добре това учение. Тя започва с епископ Родни Кели, който почувствал нуждата да помогне на членове от района.
Много беше лошо положението с кръщенията в района ни. Когато осъзнахме, че Господ няма да ни благослови с нови членове, докато не се погрижим за хората в района ни, които вече имаме.
Епископът и районния съвет осъзнали, че не е достатъчно само да се говори за хората. Трябвало да се действа.
Затова като епископство започнахме първи. Ходихме и взимахме по няколко имена, които не ни бяха познати, и търсихме тези хора. Поканихме свещенчески изпълнителен комитет да се присъедини към нас и по-късно добавихме целия форум на старейшините и групата на висшите ръководители, свещеници. Помолихме ги да отделят всеки месец по една вечер във вторник или четвъртък.
Когато районните ръководители и мисионерите започнали да помагат и благословяват другите, в района настъпила голяма промяна. Настанало влиянието на Духа Господен нараснало, пълновременните мисионери забелязали промяната.
Районният ръководител на мисионерска дейност не се обаждаше всеки ден, но не само това, епископът не се обаждаше непрекъснато и тогава членовете. Всички се опитваха да бъдем включени в работата по всеки възможен начин.
Ръководителите и мисионерите от 4-ти район Тампа споделиха с мен преживяванията си, когато ги посетих.
Знам, че когато за първи път започнах да говоря за тези седмични посещения, помислих си, това е много време. Но открих, че когато докато ходих и посещавах хората, изследвах указанията на епископа на пъсвета, които даваше, беше удивително.
Видях промяна в сестрите с това.
As these spiritual moments took place, it was the place to be. The people in the ward.
Когато се случваха тези духовни моменти, започна наистина да ми харесва.
Първата вечер, когато отидох, те правиха размени с членовете от района и беше толкова вдъхновяващо да осъзная, че съм тук, за да уча хората и да ги върна обратно в стадото.
Като част от пътуването ми до Азия, преди 4 седмици посетих Индия. Ръководителите им разбират същите тези духовни истини. Те споделиха техните прозрения на малката камера.
Ние ходим в домовете им, да, ходим в домовете им и се опитваме да споделяме свидетелствата си, да ги обичаме и се опитваме да ги доведем към активност.
Когато споделим свидетелството си, ние определено караме духа в стаята и проучвателят или неактивни членове могат да чувстват духа. И те решават да се върнат, защото знаят, че е важно, че наистина пропускат нещо в живота си.
За да бъде в помощ на всички ни, в lds.org има един нов раздел, наречен «Ускори делото». Там ще откриете полезни източници, включително допълнителни истории и примери от ръководители, членове и мисионери по целия свят, които като вас работят заедно с вяра и любов, за да ускорят Господното дело. Когато даваме най-доброто от себе си, Господ ще бъде с нас. В Писанията се казва, «Слугите отидоха и служиха и се трудиха със всички сили и Господарят се трудеше с тях». Когато застанах на подиума по време на коловата конференция в Кол Тампа, Флорида, през миналия февруари бях удивен да видя 32-ма братя да бъдат подкрепени да получат Мохидеко свещеничество. Те бяха от райони и колове, много подобни на тези, които вие живеете и служите. Съставането на всеки един от тези мъже, аз си мислех за чудото, което беше случило в живота му. Мислех си за ръководителите, за членовете и мисионерите, които бяха работили единно, а също и за Христовата им любов и служба. Мислех си за Господното божествено напътствие, докато съдействали с вяра. Мислех си за думите на Мормон. Престанаха ли чудесата? И престанаха ли да се явяват ангели на чедата човешки и оттегли ли се от тях силата на Светия Дух? Ето аз ви казвам не, защото само чрез вярата се правят чудеса. Споделям с вас сигурното ми свидетелство. Исус е Христос. Той е нашия Спасител и Изкупител. Това е Неговото свято дело. Аз ви обещавам, че Той ще ви води и ще бъде с вас, докато смирено търсите Неговата помощ във вяра. В името на Исус Христос. Амин.
I hope they call me on a mission.
Thank you, Elder Anderson.
Благодаря ви, старейшина Андерсън. Благодаря и на подрастващото поколение. 70 хиляди, от които са в момента призовани като мисионери. Първата стъпка при установяването на църквата е да накараме някой да влезе в нея чрез водите на кръщението. Посланията, които имахме привилегията да чуем днес, ни научиха как да помогнем за установяването или повторното установяване на църквата в домовете на нашите приятели, съседи и роднини, които все още не са имали възможността да я приемат или са отпаднали от нея за момент. Сега ще имаме великата привилегия да чуем старейшина Нелсън, който заедно с другите си отговорности в форма на 12-те служи като председател на Мисионерски изпълнителен съвет. Аз имам удоволствие да служа като младши колега на старейшина Нелсън в този съвет. След старейшина Нелсън ще чуем посредством видео един от великите учители на нашето време, президент Бойд Пакър, президент на кворума на 12-те апостоли, който ще ни учи как да преподаваме. Старейшина Нелсън, последван от видео със старейшина Пакър.
Скъпи брати и сестри, благодарен съм да бъда с вас под този специален случай. Това събитие е историческо, защото присъстват 173 нови президенти на мисии и техните съпруги. Те са 19 различни страни и са назначени да служат в 50 нации по целия свят. Този рекорден брой нови президенти на мисии е важен знак, че Господ ускорява делото си и за тези 70 000 мисионери. Мисионерската работа се оживява, когато чуем забележителните лични истории за обръщане в вярата. Бих искал да започна днес с един разговор, записан наскоро с сестра Нил Мерият, подкрепена миналия месец за втора съветничка в общество президента на моите жени. Много уроци могат да се научат, когато слушате внимателно историята й. Сестра Мерият, имал съм привилегията и преди да общувам с вас и с съпруга ви Дейвид, но повече членове на църквата не ви познават толкова добре, колкото ви познавам аз. Бихте ли ни разказали малко за себе си, за обръщането във вярата?
Благодаря ви, старейшина Нелсън. Бях на 22, когато се преместих в Бостън, щата Масачузетс, да работя. Там срещнах двама членове на църквата и един от тях ми каза: аз съм мормон. Съквартирантките ми и аз попитахме: какво е мормон? Един от тях каза: ми бихте ли искали да доведем двама приятели в апартамента ви, за да ви кажат повече за вярата ни? А така около седмица по-късно те доведоха двамата си приятели и тогава за първи път видях мормонските мисионери. И трябва да кажа, че имах много, много въпроси. Но те продължаваха да идват и накрая започнаха да говорят за плана за спасение. Все още си спомням добре тази вечер. Те казаха: преди да дойдеш тук, ти си живяла в един свят на духовете с небесния ти отец. Ти си негова духовна дъщеря. Старейшина Нелсън, разпознах тези думи. Те бяха познати. Никога не бях ги чувала в този живот, но знаех, че съм ги чувала някъде в миналото. В края на срещата ни, един от мисионерите заговори и каза: бих искал да ти задам един последен въпрос. Той ме погледна и каза: Нил, какво чувстваш относно книгата на Мормон? И думите, които казах, бяха: мисля, че е истина. Толкова бях учудена да чуя как произнасям тези думи, и така. Мисля, че е истина. И той много разумно постъпи, като не ме притисна, само каза: ми тогава, с това разбиране, какво смяташ да правиш? И аз му обещах, че искрено ще се моля вечерта. Кораничих в спалнията си, имах моя стая и казах: небесни Отче, ако това е истината, е единствена църква на Спасителя на земята, ще се кръстя. Само имам нужда да знам дали е истина. Веднага чух как един глас в ума или сърцето ми каза: истина е. Ето така. И аз скочих и казах, истина е. Почти се изненадах от този прекрасен отговор. На следващата сутрин се обадих на президента на мисия и казах, здравейте, трябва да се кръстя.
Имахте ли някакво чувство за предците си?
Интересно, че ме попита това, защото първото ми призвание в църквата беше вдъхновено. Епископът ме покани в офиса си и ме попита дали бих искала да стана член на родословния комитет. Писах на двете ми баби, които бяха на 80 и нещо. Помня, че изминаха няколко седмици, но пощата дойде и получих кутия за обувки, пълна със снимки и имена, написани отзад и малки бележки. И така седнах на пода на спалнята си и започнах да правя купчинки по семейства. Семейство Дейт, семейство Хил, семейство Рей, семейство Филдинг. И докато ги сортирах, изведнъж погледнах нагоре. Не видях нищо, но стаята бе пълна. Чувствах, че е пълна с хора, които са толкова заинтересовани и щастливи. И някак си чувствах присъствието им. Мисля, че първите две или три години от кръщението ми аз направих около 70 имена. Имах около 70 имена надарени в храма. Изпращах ги на роднини на Дейвид. Съпругът ми, трябва да разкажа малко за Дейвид.
О, моля, разкажете ни кой е Дейвид.
Дейвид е толкова специален. Той бе един от членовете, който ни попитаха дали искаме да научим повече за църквата. И ние сключихме брак в храма в Солт Лейк само 13 месеца по-късно.
Това не беше ли прекрасен допълнителен бонус от това да е член мисионер?
Да, препоръчвам го.
Сега вие с Дейвид имате прекрасно семейство. Разкажете ни за вашето семейство.
Ами ние имаме 11 деца и когато се оженихме, искахме да имаме деца. И децата просто дойдоха. Те бяха избрани духове.
Бихте ли ни дал някакъв съвет към прекрасните ни сестри, които се опитват да намерят баланса между това да са съпруги и майки и верни служители на Господ, ученици на Господ?
Ами аз обичам църковните събрания. Знам, че това звучи странно, но за мен най-важното е дома ми. И така, всяко призвание, те изглеждаха, се надграждаха. Първо се грижах за дома си. Някои събрания ги пропусках и така семейният живот не пострада. Това ме научи да бъда по-добра майка.
Вие сте по-добра майка, защото се закотвяне в Евангелието.
Точно така.
Толкова сме благодарен за службата, която вече сте отдали и те първо ще отдавате.
Благодаря.
Благодаря, сестра Мерият. Историята не е вдъхновяваща и поучителна. Забелязахте ли сътрудничеството между членовете и мисионерите? Той дори стана съпруг. Били ли са наистина загрижени за нея? Забелязахте ли ролята на роднините от другата страна на завесата, които също са били загрижени за нея? Успяхте ли да почувствате добротата на една жена, която обича съпруга си и децата си? Когато усети радостта, която е дошла в живота й и на поколение след нея, моето свидетелство се усилва и ентусиазът ми да споделям Евангелието нараства. Твърде често ние разделяме Господното дело на части, които според нас не са взаимно свързани. Независимо дали става въпрос за проповядване на Евангелието на членове, служба към нови членове, повторно активиране на неактивни членове, преподаване и укрепване на активните членове или извършване на храмова или семейно-историческа работа. Работата е неделима. Това не са отделни дейности, те всички са част от делото на спасение. Хората от другата страна на завесата се радват, когато техните потомци приемат или се завърнат към Евангелието, защото знаят, че потомците им сега могат да извършат заради тях важни храмови обреди, свързвайки заедно поколенията, които са отминали. Това е урок, който сестра Мария е научила скоро след кръщението си. Надявам се всеки член на църквата да има възможността да почувства тази вдъхновяваща любов от предците си. За да илюстрирам как Небесният ни Отец очаква да обичаме един другиго, ще ви разкажа една притча, наречена «Един татко по времето за лягане». Една вечер един грижовен баща е седнал вкъщи, след като съпругата му и децата му са си легнали. Той чувства потик да провери как са децата. Събува обувките си и тихо тръгва към вратата на една спалня. На оскъдната светлина от отворената врата той вижда две малки глави на възглавниците. Двете им сгушени деца завити и спящи дълбоко. Докато се вслушва в тихото им дишане, умът му повтаря сцени, случили се по-рано през деня. Той чува смеха им, докато си играят заедно. Вижда усмивките им, докато са на пикник, и кикота им, когато са хванати да хранят кучето с сладолет. Търпението към децата е полезно, когато са заспали. Когато спят, той се мисли от какво се нуждаят и как може да им помогне. Той чувства прилив на любов и силно задължение да ги защитава. На пръсти се отправя към втората спалня, където са двете по-големи деца. Той вижда две легла, но сърцето му спира за миг, когато вижда, че едно от леглата е празно. Той се обръща и тръгва към кабинета, където понякога е намирал тази липсваща дъщеря. Намира я там, на един стол, тихо четяща книга. Не можех да заспя, казва тя. Той придърпва един стол до нея. Те започват да говорят за деня й, за приятелите й, за целите й, мечтите й. По-късно тя се връща в леглото си и бащата прави една последна обиколка преди да угаси лампите и да си легне в леглото. Сутринта бащата помага на скъпата си съпруга да приготви закуска. Приготвя мястото за всяко едно от децата им, дори за най-малкото, което обича да си доспива. Ароматите от кухнята събуждат децата и те идват тичайки и вдигайки шум. Но един от столовете е празен. Бащата ги помолва да изчакат, докато се качи горе да събуди липсващото дете. Скоро цялото семейство е заедно, наслаждавайки се на закуската си. Какво можем да научим от тази проста притча? Бащата последва потика си да провери как са децата му. Преценил е взаимоотношенията си с тях. Потърсил е едното липсващо дете. Действията му са били мотивирани изцяло от любов. Не го е направил, защото го е прочел в ръководство. Никой не му е дал списък. Слушва се и в чувствата на сърцето си. Така е и с мисионерската работа. Най-ефективните мисионери винаги действат подтикнати от любов. Любовта е смазката и същността на добрата мисионерска работа. Бащата в притчата обича всяко от децата си. Ние също трябва да действаме с любов, за да помагаме на всички, не само на неколци на избрани. Възможностите идват по най-различни начини и за съжаление, някои от тях са пропуснати възможности. Ще споделя пример от собственото ми семейство. Всичките ми 8 прабаби и прадядовци са били нови членове на църквата в Европа. Всички те са емигрирали в Америка. Евангелието е означавало всичко за тях. Обаче, някои в последващото покорение, това на родителите ми станали неактивни. Впоследствие аз израснах в дома, в който родителите ми не посещаваха църковните служби. По време на многото ми години хирургическа специализация и изследвания, Съпругата ми и аз живяхме далече от родителите ни, с децата ни, в други части на страната. Поради непрекъснатата загриженост и дори болка относно вечното благоденствие на възлюбените ми родители, аз написах едно прочувствено писмо на епископа им. Познавам го добре и има голяма надежда, че той ще може да помогне. Изразих любовта си към родителите ми и помолих този добър епископ, ако може да покани или призове някой, който да научи скъпите ми родители на Евангелието. По-късно получих отговор от епископа ми. Той ми написа колко много съжалява, че не разполага с никой, когато да може да призове да учи родителите ми. Отговорът на епископа разби надеждите ми. Нямаше кой да му помогне. В днешно време това не би трябвало да се случва. Никога не трябва един епископ да се чувства без хора, на които да разчита. Сега епископите имат членове в районния съвет, ръководителите са мисионерската дейност в района и мисионерите, всичките готови, желаещи и способни да помогнат на родителите на умоляващите деца. Десетилетия по-късно родителите ми наистина се обърнаха към Господа. Бяха запечатани в храма и децата им бяха запечатани за тях. Никога няма да забравя урока, който научих от преживяването им. Би ли могъл един любящ небесен отец, който не е заповядал да проповядаме Евангелието на всяко създание, да разграничи от тези, които никога не са чули за Евангелието, от тези, които някога са го чули, но са го забравили? Разбира се, отговорът е не. Делото на спасението не изключва никой. Мисионерите и членовете на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни са изпратени да се трудят в Господното лозе за спасението на душите човешки. Това включва най-добрата мисионерска работа на членовете, включваща активирането на неактивни членове и подготвянето на Божите деца за благословиите на храма. Бог желае всичките му деца да бъдат достойни за вечен живот. Мисионерската работа в Господното царство е дело на спасяване. Възлюбеният ни президент Томас Монсън ни е учил многократно за това да спасяваме другите. Той казва, можем да помогнем на онези, за които отговаряме и да ги доведем до масата Господна, за да се огощават със Словото Му и да се радват на спътничеството на Духа Му. В това велико дело ние обичаме да довеждаме души при Христос с първите им завети. Обичаме да довеждаме души към предишните им завети. Президент Джозеф Филдинг Смит обяснява, спасяването на душите на онези, които са се отклонили от стадото, е също толкова достойно и заслужаващо похвала и довежда до също толкова радост в небесата, както и спасяването на души в далечните краища на земята. Във всеки район има двама души, които дават тон за мисионерската работа. Това са епископът и ръководителят на мисионерската дейност в района. Епископът носи ключовете за ръководенето на работа. Наръчник тук гласи, епископът и съветниците му поставят на първо място мисионерската работа на членовете. Те преподават редовно ученията за мисионерската работа. Те насърчават членовете на района да работят с пълновременните мисионери при намирането, ученето и кръщаването на проучвателите. Те дават пример, като намират и подготвят отделни хора и семейства, за да могат да бъдат учени от мисионерите. Под вдъхновеното ръководство на епископа, ръководителят за мисионерската дейност ръководи мисионерската работа, в която той координира, провежда, организира, помага, участва в, занимава се с и другия, че ръководи мисионерската работа в района. Той редовно провежда събрания за координиране на мисионерската дейност с пълновременните мисионери и се уверявам, че те са поканени да присъстват и участват в събранията на районния съвет, когато е подходящо. Ръководителят на мисионерска дейност е активен партньор на мисионерите и им помага, като намира възможности за проповядване, съветва ги
и координира всички ресурси в района. Това би могло да включва намиране на членове, които желаят да ходят на размени с мисионерите, да се преподават уроци в домовете им, да осигуряват транспорт и да придружават мисионерите, когато те имат да преподават на хора от противоположния пол. Ръководителят на мисионерската дейност в района има много важна роля. Ръководителят на мисионерска дейност в района, моля, отбележете си. Ние ви молим да се издигнете до тази нова възможност. Опознайте мисионерите. Бъдете най-добрият им приятел. Работете с тях. Помагайте им да се запълват бележниците с съдържателни срещи, за да нямат време да ходят от врата на врата в търсене на хора, които да учат. Под ръководството на епископа, ръководителите на мисионерската дейност в района и пълновременните мисионери съсредоточават усилията си върху новите, неактивните и завръщащите се членове и техните семейства. Те наблягат на приятели и семейства, в които не всички са членове, и техните роднини и приятели, заинтересовани съседи и приятели на членовете на района и всички, които искрено биха слушали. Наричниците ни казват какво трябва да правим, но не и как да го правим. Няма сценарии за това какво трябва да казваме, нито има конкретни стъпки, за да донесем радостта на Евангелието в живота на хората. От нашата притча научаваме, че няма книга, която да казва на един родител какво да прави, ако детето му го няма. На кой родител му бил наложил, бил отложил търсенето на детето, докато се напише в наръчник? Добрите ръководители, подобно на добрите родители, действат потикнати от любов. Докато действат подбудени от любов, духът ще ги напъства и ще им помага да разбират, че всеки човек се нуждае от уникална грижа. Ръководителят на мисионерската дейност в района е свързващата връзка между мисионерите, районния съвет и членовете на района. Как може той да прави това? Как може да подхранва ентусиазъм за мисионерската работа във всеки член на районния съвет, който да съвпада с неговия? Ще покажем едно видео за това как ръководителят на мисионерската дейност в Едмънс, трети в район в Коул, Стилуотър, Оклахома, го е направил, като успял да промени мисионерската култура в района си.
Една от най-лошите суши, които имахме от 50 години. Подобно на сушата, нямаше напредък в мисионерската дейност. И в нашия район нямахме кръщение от 3 години.
Като президентство бяхме загрижени за случващото се и им посъветвахме. Изпратихме едно писмо, в което молихме членовете да се присъединят към един пост за мисионерската работа и за сушата.
Получихме писмото и целият кол и другите колове около нас постихме за мисионерската работа и веднага се увеличи дейността. Небесното отвори и някакси се отвориха и всички се включиха. Старейшина Боун от 70-те дойде в този район и проведе мисионерско обучение. Едно от първите думи, които каза, бяха: пълновременните мисионери в района ви или в кола ви са изпратени само за да ви помагат в мисионерската дейност. Нашата работа е членовете на църквата да бъдем активно включени в работата и да каним приятелите да дойдат в църквата.
Това не може да се случи без участието както на пълновременните мисионери, така и на членовете. Това е общо взето целта ни, да накараме ръководителите на мисионерската дейност в район и районния съвет да бъдат двигател на тази работа, а не пълновременните мисионери. Ролята на ръководителя на мисионерската дейност в района е да се среща с епископа и с районния съвет да се подготвя мисионерски план за района и след това да се опита да се изпълни този план, който е да помогне членовете да намерят и да се сприятелят с хора, които пълновременните мисионери да могат да учат.
Единственото нещо, което се опитвам да правя заедно с помощник ръководителя на мисионерската дейност в района и с мисионерите, е да се опитвам да запълвам календара на мисионерите. Откакто през миналата година започнаха тези мисионерски усилия, ние започнахме от средно 2, 3, 4 урока на седмица, преподавани в присъствието на членове. Стигнахме до 10, 12, при няколко седмици стигнахме до 12, 14, 16 и сега целта ни е 20 урока на седмица в присъствието на член. Като гледам тази трансформация в района ни и в кола ни, наистина е лесно да се видят два основни аспекта, които доведоха до успеха на мисионерската работа. И това е включването на членовете в мисионерската работа и след това отправянето на покана към хората да посетят църква или да се срещнат с мисионерите. Така аз просто помагам на семейството ми и другите семейства в района да търсят възможности да споделят Евангелието с околните.
Аз съм Триш Говин, това е Марк Говин.
Ние се кръстихме на 26 януари 2013 година.
Беше идеалната история за работата на членове и мисионери. Едно наше семейство се сприятели с тях и те пък ги запознаха с друго семейство. Децата им се срещнаха с други деца и станаха приятели.
Вярвам, че Господ постави много членове на църквата в живота ни с определена цел.
А това доведе до по-сериозни беседи с мисионерите и те започнаха посещават църква по-редовно.
Виждах как Евангелието действа в живота им и как те бяха светлина за нас.
Важно е за членовете да опознаят мисионерите и мисионерите да опознаят членовете. Но дори още по-важно, членовете да опознаят проучвателите и да започнат да се сприятеляват с тях.
По-лесно е, когато учиш и срещаш такива хора, защото не ти е трудно да им зададеш въпрос. Чувстваш се удобно да изследваш и учиш за нещо, което не знаеш. Никой не те съди.
Аз се чувствах подобно на Джозеф Смит, като ходех от църква на църква на църква. Винаги нещо голямо липсваше. Тази църква пасва. Пасва на семейството ми, пасва на живота ми.
Тази суша или застоен период за мисионерската работа в нашия район съвсем определено приключи. И делото само набира скорост всеки ден и не мисля, че ще спре. Това е великото дело последните дни. Това е причината да бъдем тук, да събираме Израил. Аз и всички членове на църквата имаме отговорността да споделяме Евангелието с колкото се може повече хора.
Благодарен сме за президент Боуман и за ръководителя за мисионерската дейност, за това, че ни показаха как да вършим тази работа с мисионерите. Видяхте ли как този ръководител на мисионерската дейност в района? Да, истинските награди на работата на районния съвет се случват извън събранията им в присъствието на хората, които учат. В нашата притча може да предположите, че бащата представлява епископа на района или ръководителят на мисионерската дейност в района. Всъщност, бащата може да представлява всеки член на църквата. Ако има любов, всеки може да направи, както добрия пастир, да планира и спасява. И всеки може да прави това с молитва и вдъхновение от нашия Отец. С божествено напътствие всеки ръководител на спомагателна организация няма нужда да чака епископа или ръководителя на мисионерската дейност в района да му задава задачи. Всеки ще има чувството, че стадото ни изглеждаше пълно, докато не започнахме да приготвяме масата, места около масата. Всеки член ще иска да издири хора, които все още не са членове на църквата, или хора, които се нуждаят от помощ, за да получат радостта от Евангелието. Те действат с вдъхновение, мотивирани от любов. Когато следваме Исус Христос, ние действаме така, както Той би действал и обичаме, както Той би обичал. Неговото дело се реализира душа по душа. Усилията ни се полагат поради любов към ближния и за нашия Небесен Отец, чието чеда сме ние. Да, Бог е нашия Отец. Исус е Христос. Това е Неговата църква. Ние всички сме Негови служители. Свидетелстваме за това в името на Исус Христос. Амин.
Когато
получих задачата да говоря на църквата за преподаването, се почувствах много смирен и се молих искрено относно тази задача. Преди близо 70 години аз седях на една скала на един мъничък остров в Тихия океан, близо до остров Окинава. Войната тъкмо бе приключила и аз бях оцелял. Чудех се какво да правя. Чакахме да дойдат корабите, за да ни закарат вкъщи. Чудех се какво да правя с живота си. Какво исках да правя? Какъв исках да стана? Накрая реших, че искам да стана учител. И ето ме тук, почти 70 години по-късно, със същото желание, със същата решителност, след като съм научил много, но имайки още толкова много да уча. Резултатът от всичко друго, което вършим, е свързан с преподаване. И ние се научаваме да преподаваме. Има принципи, които можем да научим, да анализираме. И след тях, може би най-трудния, е да живеем така, че да забравим за себе си и да не четем от сценарии, а просто да разчитаме на духа. Бих искал да имаше начин да ви обещая, че ако учите искрено и сериозно, ще се справите по-добре. Това няма да ви навреди, но няма да ви направи по-добри. Ако не се доверявате на Господ и на Духа, това не става по-лесно, втора природа, но след известно време ще се научите да се доверявате на Духа. Той ще бъде с вас. Много пъти съм се запитвал, съм заставал на амвона и съм се чудил какво да кажа, без идея в главата си, съзнанието, че има голяма отговорност, но винаги се е получавало. Получава се, когато започнете да преподавате. Започвате да преподавате и тогава започва да се изливат откровенията. За всичко това имаме много малка заслуга, защото Духът е този, който създава силата в преподаването ни. Осъзнавам, че всички сме учители. В църквата говорим за призование, отделяне за преподаване в неделното училище или в свещеничеството или помощните организации. Понякога свещениците с гордост твърдят, че те имат силата да преподават. Но тяхната преподавателска сила не може да се сравни с тази на силата на майката. Най-въздействащото преподаване в църквата се извършва от майките. Затова тези от вас, които преподавате в църквата, независимо дали професионално или не, знаете, че това е свещено призвание и по-голямата част от него се осъществява извън класната стая, дори извън подготовката, при която вие четете уроците, изучавате и после размишлявате. Защото, спомнете си този разказ в писанията, гласът Господен дойде в съзнанието ми. Този глас винаги ще идва, когато вървите напред и се подчинявате. За децата подчинение е тъжна дума. Отначало ние не се подчиняваме. Родителите, особено майките, обучават малките си деца на послушание. Когато пораснем, отговорността да се обучаваме е наша и водим една малка вътрешна борба с себе си. И трябва да дръпнем нуждите и понякога да променим посоката, понякога да дадем заден ход. Има една дума – покай се. Какво означава представката «по» в думата «покайвам се»? Означава да повторим. Повтаряме, покайваме се. И тогава трябва да се върнете до едно място, където сте се отклонили от пътя и след това да тръгнете напред през трудностите, без трудностите, които сте имали до тогава. Единението е великият изцелител. То изкупва греховете. Осъзнавате ли колко прекрасно е това, че можете да се възползвате от Евангелието, единението. Господ е осъществил единението за нас. И няма нищо, за което да не можете да се покаяте и от което не можете да бъдете избавени, ако се покаяте и решително вземете решението за това. Затова Съветът ми е прост. Решете да го вършите правилно. Решете да бъдете по-добри. Решете да се доверявате на писанията. И като правите това, вие ще израствате и трудностите, които имате, ще бъдат за ваше добро. Последните близо 70 години ме научиха на много. Все още има много да уча. Не знам колко още ще уча, но когато смъртният живот приключи, ще отида в новата сфера и ще започна да посещавам ново училище. Затова ви казвам свидетелството си, че Господ е жив, че възстановяването е истинно, че то бе направлявано и решено отвъд завесата за наша полза. Господ е жив. Знам, че Господ е жив и познавам Господ. В името на Исус Христос. Амин.
Thank you, Elder Nelson,
благодаря ви, старейшина Нелсън, за вашите напътствия и президент Пакър, за вашите напътствия за инструкции. Според наученото днес, брати и сестри, Господ не призовава. Призовава ни като отделни членове на църквата и като членове на съветите в църквата. Да върши много повече, да изпълняваме Неговите цели и да предвижваме Неговото дело. Сега ще имаме привилегията и благословията да чуем нашият пророк, президент Томас Монсън, който вярва точно в това. Той ще добави своето свидетелство и ще ни учи за важността на вярата в нашата мисионерска работа като членове. Колко сме благодарни да бъдем ръководени от президент Монсън по това време. Независимо от наскорошната загуба на възлюбената му съпруга Франсис, президент Монсън пожела да добави и своите думи, и своето свидетелство за това, което се случва тук тази вечер. Колко сме благодарни да бъдем водени в днешно време от пророк. Насърчавам ви да слушате внимателно съвета на президент Монсън, да слушате духа на посланието му и да приемете свидетелството, което той дава за това дело. След речта на президент Монсън, хората и събраните ще се присъединят в пеенето на добре известния мисионерски химн от Небесния ни Цар избрани, след което закриваща молитва ще бъде казана от сестра Рут Асторга, която служи като президентка на Обществото за взаимопомощ в район 7 Боневил в Кол Прово, Боневил, Юта. Президент Монсън.
Преди да започна речта си, бих искал да използвам възможността да ви благодаря за милите ви думи през този труден период на загубата на възлюбената ми съпруга Франсис. Бях укрепен и подкрепен, тъй като чувствах вашата любов и молитви за мен. За сестра Монсън и мен, мисионерската работа винаги е била част от сърцата ни и съвместния ни живот. Бяхме още младоженци, когато бях призован да служа като епископ на някошния 67-ми район в Солт Лейк Сити, район с 1080 члена. В района имаше много слабо активни и сестра Монсън винаги ме подкрепеше и насърчаваше, когато аз и съветниците ми говорихме с тези скъпи членове и работихме да ги върнем към активност. Няколко години по-късно бях призован да служа като президент на мисия Канада. По-малко от месец след призованието, сестра Монсън и аз напуснахме новопостроената си къща и с двете ни малки деца и едно на път ни отпътувахме към Торонто, провинция Онтарио в Канада, където мисионерската работа стана нашия живот за последвалите 3 години. Подкрепям всичко, което се казва тук днес. Свидетелствам ви, че ще бъдете благословени, ако следвате съвета, който ви бе даден. Светите писания не съдържат изявление по-уместно, отговорност по-обвързваща, напъсвя по-ясно от заповедта, дадена от възкръсналия Господ, явил се в Галилея на учениците. Той казва: идете прочие, научете всичките народи,
и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Пророкът Джозеф Смит заявява: след всичко, което е било казано, най-голям и важен дълг е да проповядваме Евангелието. Някои от вас тук си спомнят думите на президент Дейвид Макей, който произнесе познатата фраза «Всеки член – мисионер». Президент Гордън Би Хинкли ни каза: толкова много от нас гледат на мисионерската работа само като ходене по вратите на хората. Всеки, който е запознат с тази работа, знае, че има по-добър начин. Този начин е чрез членовете на църквата. Добавям моите думи към казаното от тях. Сега е момента за членовете и мисионерите да се обединят, да работят заедно, да се трудят в Господната лозе, за да му довеждат души. Той е подготвил за нас средствата, с които да споделяме Евангелието по много начини и ще ни помага в нашите усилия, ако действаме с вяра, за да изпълваме делото му. Докато аз и сестра Монсън служихме в Мисия Канада, ние станахме свидетели на дълбоката вяра на канадските светии и бяхме укрепени от нея. Този видеоклип показва вярата и работата на членовете и мисионерите в мисията ни, които живееха и се трудиха в Сейнт Томас. Още едно доказателство за вяра се появи, когато за първ път посетих клон Сейнт Томас, намиращ се на около 200 км от Торонто. Моята съпруга и аз бяхме поканени да посетим събранието за причастие и да се обърнем към членовете там. Докато карахме по една красива улица, ние видяхме редица църковни сгради и се чудихме коя бе нашата. Но нашата не бе сред тях. Открихме предоставения ни адрес и открихме, че това е едно грохно помещение под наем. Клонът се събираше в сутерена на тази сграда и в него членуваха около 25 члена, 12 от които присъстваха. Едни и същи хора водеха събранието, благославяха и разнесеха причастието, казваха молитви и пееха химните. След края на събранията, президентът на клона, който се казваше Ирвинг Уилсън, попита дали може да се види с мен. Тогава той ми подаде един брой на списание Improvement Era, предшественик на днешната Лихона, сочейки една от нашите новопостроени сгради в Австралия. Президент Уилсън заяви: от такава една сграда имаме нужда тук в Сейнт Томас. Аз се усмихнах и отвърнах: докато тук имахме достатъчно членове, които да отправят и платят за една такава сграда, със сигурност ще има такава. Тогава от местните членове трябваше да се осигурят 30% от стойността на терена и сградата, освен плащането на десятък и други дарения. Президент Уилсън отвърна: децата ни вече пораснаха. Тази сграда ни трябва и ни трябва сега. Насърчих го те да положат усилия да увеличат броя си чрез лични усилия в сприятеляването и преподаването. И в резултат, брати и сестри, се получи един класически пример за вяра, последвана от усилия и увенчана от свидетелство. Президент Уилсън поиска шестима допълнителни мисионера да бъдат изпратени в град Сейнт Томас. Когато това стана, той поканил мисионерите на едно събрание в задната стая на неговия малък бижутериен магазин, където коленичили в смирена молитва. След молитвата той поиска един от старейшините да му подаде телефонния указател, поставен на близката маса. Президент Уилсън взел книгата и казал: ако нашата мечта за сграда в Сейнт Томас ще става реалност, ще ни трябва свети от последните дни да я проектира. Тъй като нямаме член архитект, ще трябва да обърнем някой архитект във вярата. С пръст на колонката с изброените архитекти, той се спрял на едно име и казал: ето този ще поканим в моя дом, за да чуе посланието на възстановяването. Президент Уилсън следваше същата процедура по отношение на водопроводчици, електрически техници и всяка вид майстори. Не пренебрегна и останалите професии, желайки да има балансиран клон. Хората бяха канени в неговия дом да се срещнат с мисионерите. Истината им беше преподавана. Бяха им давани свидетелства и обръщането на вярата следваше. И новопокръстените сами повтаряха тази процедура, канейки други в домовете си. И това продължаваше седмица след седмица, месец след месец. В клон Сейнт Томас е получен невероятен растеж. В рамките на 2,5 години бе купен парцел, построи се една красива сграда и вдъхновената мечта стана реалност. Сега този клон е един жизнен район в Колна Сион. Когато си спомням за град Сейнт Томас, не мисля за настоящите стотици членове и десетки семейства, а в спомените се връщам към 12 човека на събранието за причастие в онзи сутрин и следното Господно обещание. Където има двама или трима за събрание в Мое име, там съм и аз посред тях. Изминаха много години от заснемането на това видео. Гласът, който чухте, бе по-млад, но принципът на вяра, що се отнася до мисионерската работа, остава все така истинен днес, както и преди половин век в клон Сейнт Томас. Свидетелствам, че когато действаме с вяра, Господ ще ни покаже как да укрепим Неговата църква в районите и клоновете, в които живеем. Той ще бъде с нас и ще ни направи активни партньори в мисионерската служба. С нарастването на броя на мисионерите в районите и коловете по света, аз ви умолявам да упражнявате вярата си, също както президент Уилсън в Сейнт Томас. Когато с молитва решавате кои членове на семейството ви, ваши приятели, съседи и познати, бихте искали да поканите в дома си, за да се запознаят с мисионерите, за да може да чуят посланието на възстановяването. Господ ще освети усилията ви също както Той го направи с град Сейнт Томас и ще придобиете способности, надвишаващи вашите собствени, за да вдъхновявате и благословите живота на другите. Сега увеличаваме вярата и верността си в изпълнението на свещеното ни задължение да спасяваме децата на нашия Небесен Отец, нашите брати и сестри. В името на нашия Господ и Спасител, Исус Христос. Амин.
Our Heavenly Father,
благодарим Ти за този хубав ден и за това прекрасно събрание. Благодарим Ти за възможността като църква да слушаме на Твоите служители. И Ти благодарим за нашия Спасител Исус Христос, за Неговата единителна жертва, която носи щастие и мир в нашите души. Благодарим Ти за възстановяването на Евангелието и за прекрасната мисионерска работа в нашите дни. Благодарим Ти за пророка, президент Монсън. Обичаме го и го подкрепяме. Молим се за това, което ние сме чули и днес в това събрание, да не го забравим. И ние като членове да протягаме ръка към другите, които имат нужда от това Евангелие, за да можем да бъдем смели и да имаме чиста любов на Христос в сърцата ни, за другите да дойдат в Христос. И ние се молим в името на Исус Христос. Амин.